Sadarbojoties tieslietu veselības, labklājības un izglītības ministrijām, tāpat piesaistot nevalstiskās organizācijas, ir meklēti risinājumi, kas būtu alternatīvam slēgtajai nokšai sociālās korekcijas izglītības iestādei, kur varētu sniegt atbalstu jauniešiem un tiešām strādāt ar cēloņiem, kāpēc jauniešiem ir antisociāla uzvedība. Un arī radīt vietu, kur šiem jauniešiem būtu uzturēties. Tad šobrīd tiek gatavots ziņojums par terapeitiskas iestādes izveidi, kur tiktu paredzēti pakalpojumi tātad, jauniešiem, kas tika pievietoti gan medicīniski, gan atbalsta pasākumi, gan psiholoģiski pasākumi, gan rehabilitācijas pasākumi, protams, arī izglītības pakalpojums tiktu nodrošināts.
Kad, kur šādi iestādi varētu būt?
Noteikti par jautājumu, kad un kur vēl nevarēšu atbildēt šobrīd, jo šobrīd tiešām tiek veidots plāns, kāda šī iestāde būtu.
Bet šis izskatās pēc gadu vai mēnešu jautājumu?
Šis varētu, jā, šobrīd ir plāns tātad līdz šī gada beigam izstrādāt stratēģiju, kāda šī izglītības iestāde, kāda šī iestāde būtu un ar kādu mērķi un ar kādiem uzdevumiem tā strādātu un savukārt nākamā gada laikā. Šai iestādē būtu jāsāk strādāt. Jā.
Nu, šeit dzirdējām speciālistus, kas saka, ka nu, ir jādomā, ko darīt tieši ar šiem konkrētiem. Šī incidenta jauniešiem tai skaitā, ka nav viņus, ja izrādīsies, ka ir kaut kādā veidā ar viņiem jārīkojas, kur likt īsti šobrīd. Vai šo pēdējo dienu notikumi, iespējams, ka ir arī vēl kādi citi, varētu būtiski pātrināt, vai šobrīd ir tā gan ir pirmā darba diena tagad ministrijā pēc šiem notikumiem, kādas pazīmes, kas liecinātu, ka tas process varētu pātrināties?
Tas, ka iespējams, ka tas pātrinās rezultātu, bet rezultātu sasniegšanu, bet darbs notiek ļoti regulāri, arī nākamā darba grupa, kad sanāk kopā, lai risinātu šo jautājumu, jau ir nākamās nedēļas sākums, līdz ar to tiešām šis darbs ir ļoti regulārs un tas nav atslābis nevienu mirkli no brīža, kamēr tātad nākšēnu izglītības iestāde tika slēgta.
Nu,
noteikti, kā tiek izvērtēts arī šī esošā situācija un visdrīzākais, ka tas noteikti veicinās to, ka lēmumi tiks pieņemti ātrāk.
Mēs esam saņēmuši ziņu arī no labklājības ministrijas, ka šodien tur kopā ar Valsts bērnu tiesību inspekciju, policiju, pašvaldību, ārkārtas sanāksmē tad koordinē resursus, lai risinātu imants jauniešu konfliktu, apturot arī ģimenes, skolas. Ko izglītības ministrija redz, kas būtu jūsu daļa tieši šajā konfliktā? Nu, kaut vai jautājums par to, vai šiem jauniešiem būtu jāatgriežas skolas solā? Viņi izskatās šobrīd tur tieši arī ir?
Izglītības iestāde ir vide, kurā mums visvieglāk sasniegt bērnu. Kā jau iestādes vadītāji minēja, noteikti šis ir jāizmanto kā iespēja, lai veiktu preventīvo darbu un ne tikai strādāt ar jauniešiem, kas ir iesaistīti konfliktā, bet tiešām preventīvi strādāt ar visiem jauniešiem, lai tādā veidā izvairītos no iespējamiem konfliktiem nākotnē. Izglītības iestādes noteikti šobrīd ir aktīvi procesa dalībnieki, lai tiešām izslēgtu un mazinātu iespējas šādām situācijām nākotnē atkārtoties.